Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika sambata abdilbat galgala kesa saalama foraka jal qabeyanga sa sadit meter bandi digdamila digdamishani sodomi tokorat Washington DC ra saganta fan oromo satellite irratte tamsa sukanarra amma jal qaba. Akkamottan aggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti haa dabarru. Hooggansa Baaldaraas Obbo Iskindir Naggaa dabalatee namoonni galmee isaanii irratti waamaman afur mana murtii olaanaa lidataa dhaddacha farra shoroor keessaaf dhimmooti heera mootummaa ramaddii tokkoffaa irratti dhiyaatanii turan Katsahaay Daamxoo jalqaba torban kanaa nu ergite ture.
Har'a Obbo Iskindir Naggaa fi namoonni galmee isaanii irratti waamaman sadii mana murtii olaanaa federaalaa lidataa dhaddacha farra shoroor keessaa fi dhimmoota heera mootummaa ramaddii tokkoffaatti kan dhiyaataniif himata abbaan alangee isaan irratti baneen ragaalee dhageessaa ture keessaa kanneen hafan akka dhagahamaniif ture jechuun ibsaniiru abukaatoon himatamtoota. Har'as ragaaleen ni dhagahamu jedhaman hundi waan dhiyaanneef adeemsi ragaa dhaggeeffachuu hin milkoofne jechuun oolmaa dhaddacha har'aa abukaatoon himatamtoota Obbo Henok Akliilu ibsanii jiru.
አቃቢ ህግ ከዚህ በፊት አቅርቦት የነበረው በችሎቱ ስሙ ተመዝግቦ በአካልም ቀርቦ የነበረው ምስክሩ አልመጣም። ይህንን በተመለከተ ከአዲስ አበባ ውጭ ናቸው ማሰማት አንፈልግም ብሎ አቃቢ ህግ እሳቸውን አሰናብቷቸዋል።
ረጋነባነ ለንጋ ከናንዱረ ደሴ ቱሬ ጠደቸ ረትስ ያቴ መቃኒሳ ገልማይ ከንቱሬፊ ከንቃማን ያቴ ቱሬ ሀሬን ዱፍኔ ዋይ ረጋ ከናይላልችሱን አባነ ለንጋይን ያኔ ሀሌሮ አማወል ቀበቴ መቃላ ፊንፊኔን አለቲ አርገሙ ከናፍ ይሳኒን በርባዱ ጀቹን ጌጌሴር አባነ ለንጌ ረጋንቶ ኩሞ ፖሊሲን አጀጀመን ሙርቲ ከን ረጋፍ እቲን ዋመመን አርጌ መለቲ ሲሴት ከኔራ ገሩ አጀጀመን ሙርቲ ከበጆን ይነርገምኒ ረጋኒ ሰደፋሞ ፖሊሲን ይነርገን ይጨቹን ይፍሲ አባነ ለንጋ ገመ ይመተምቶታቲ ነው ቦስከንድር ነጋ ከናንድረ አጀጀመን ሙርቲ ደበርሴ ማቲኮ ቢያላጅረን ቱርባኒቲ ቢያቶኩ ቢልብላና ከኒሳን ዱብስ ወጀደሚ መንዲስ ሬሳና ፍራውን ይጨቹን መንዲ ሙርቲ ዲመከነ ይረት ሙርቲ ናፋኪኑ ይጨቹን ጋፈተን ይጅሩ manni murtii dhimma kan abukaatotatti akka dubbannuuf nuuf eeyyameera. Nutis abbaan alangaa irra deddeebiin ragaa akka dhiyeeffatuuf carraa kennameef dhiyeessuu hin dandeenye. Kanaaf beellama addaa qabachuun hin barbaachisu. Galmeen kun sadarkaa irra jiruun murtee haa argatu jennee yenneerra.
Obbo Iskindir Naggaa, Sintaaye Chokkal, Qallabsiyyumii fi Askaalee Damissee kanaan dura beellama lama mana murtiittiin dhiyaanne. Sababni isaas manni amala sirreessaa humna namaa gahaa hin qabu. Mana amala sirreessaa baatuu gurmeessaa waan hin jiruuf jechuun kan ibsan abukaatoon himatamtoota. Manni murtii dhaddacha irra ooleen bitaaf mirga dhaggeeffatee beellama guyyaa biraatti beellameera jedhan.
Dhuma irratti manni murtii beellama guyyaa biraatti beellame. Ragoolee abbaa langaa poolisiin teessoo isaaniitiin barbaadee akka dhiyeessu kan beellamame rukuttaa Obbo Iskindirratti raawwatame jedhame ilaalchisuun ammoo poolisiin federaalaa qulqulleeffatu kan jedhame hoogganaan dhiyaate akka ibsu kan biraa ammoo qabiinsa mirga namoomaa isaan waliin kan jiru irratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa deebii akka irratti kennu jechuun muddee 15/2014 jechuun guyyaa jumaataa dhufutti beellameera manni murtii.
Himatamtoonni kunneen Waxabajjii 22/2012 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsa sabaa fi amantaa bu'uura kan taasifate yakka walitti bu'iinsa wal waliinii kaasuu jedhuun himatamuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti ceena. Oguma kompiyuutaraa Software Programming jedhamu irratti bobba'ee kan hojjetu dargaggoo Gammachiis Waaqayyaa beekumsa horate kanaan rakkoo yuunivarsiitii inni keessaa hojjetu kan yuunivarsiitii Dambidolloo hanqisuuf kan danda'e Castor Management System jedhu haara kalaqee jira. Software jechuun maal akka ta'e ibsuudhaan eegala Gammachiis.
Software jechuun hojii kan salphisu jechuudha. Software jechuun amma siistamii baankii. Sooftiweeriidha, siistamii kiliinikaa akkas akkas waan baay'ee jira. Kan irratti hojii salphisuudhaan hojiin sooftiweerii.
Egaa Gammachiis atis dhiyeenyaa Software haraa tokko uumuudhaan yuunivarsiitii dambijolloof dhiyeessuu kee dhageenyeeti kan nuti sii bilbillee software attamiiti kan itti hojjette attamiin yuunivarsiitii kana fayyada?
Softweeriin dhaabbati kanaati hojjette kan istoorii waa'ee istoorii irratti jechuudha. Inventarii istoorii kan jeneraal istoorii jedhamee waamamu. Meeshaan mana barumsaa sun itti kuufamu jechuudha waan akka laaptooppiin jira, deesktooppii barcuma irra taa'anii waanuma bibbitamee dhufu sana kuusanii kaa'uu jechuudha. Mana istoorii jechuun isa kanadha. Siistema kana immoo jechuuf kan nu kakaase maaloodha. Istoorii kana keessa mi'a fidanii gachuudhaaf ganaa waraqata irratti galmeessuudha. Waan meeqa jira waraqata irratti galmeeffama. Deebees immoo dhaqanii mi'a sana istoorii sana keessaa baasuudhaafi adeemsa baay'ee keessa deemamee raawwate ergii namni gara aangoo irra jiru ajajeetu eeyyamamee fi raawwate harka isaa keessaan gaataa jechuudha. Hojjetaan reefu kaampaasii sanatti qacaran tokko. Isa kana adeemsa yeroo gabaabaa keessatti akkaataa itti namni sun qodaa sana argachuu danda'u deebi'ee immoo yeroo barumsaaf iddoo biraa deemu siistamuma kana fayyadame deebisaa jechuudha. www.universitystore.com jedhee galee siistama kana fayyadamuu danda'a jechuudha. Siistama kana yeroo fayyadamu immoo mi'a istoorii keessatti galmaa'ee jiru tokkos karaa sana ilaaluu danda'a jechuudha.
Egaan hojjetaan haaraan yuunivarsiticha dhufe meeshaa ajajate kana qaamni eeyyamuuf hoo akkamitti argata?
Request kan jedhu botaniin tokko fuunduma kaa'amee jira. Request kan jedhu kana gaafanni kilik godhu to'ataa isaa kan ta'e daayirektara jalatti galmaa'ee jiru sanaa dhaqa. Daayirektarri sun immoo top manaajimentii warra jedhaman warra isarra jiranitu gaafata eeyyama akka namicha kanaa kennamuuf. Kanaan booddee qaamni olaanu sun ergii wanta sana ilaalanii abbuuf ergii isaan godhaniitu namni kun argachuu danda'a jechuudha.
Egaan sooftiweeriin kun hojii akkasii ergiin hojjeta ta'ee meeshaa ajajate yookaan hojjetaan tokko meeshaa gaafate sana argachuusaa akkamittiin bara?
Akka inni appiruuvii ta'ee nootifikeeshinii jira. Nootifaayi godhee mi'ee akkasii yeroo akkasitti appiruuvii sababiisii ta'ee fi amma deemte istooriidhaa fudhachuu dandeessa jedhee nootifaayi godha. Yeroo qaamni hundumtuu appiruuv godhee raawwatu dhumarratti nootifikeeshinii waluma duubaa warra istooriitiifis nama akkasiitiif appiruuv ta'eera kennaa fi jedha namicha isa gaafateefis dhaqee dhaqee fudhadhu appiruuv sii ta'eera jedhee itti maachu. Isuu yeroo hin gubin dhaqee fudhatee deebi'uudha. Rippoortiin waa'ee waan kanaa ilaallatu akka inni fudhate akka mi'i sun achii ba'e kan rippoortii isaa jenereet godhee kaa'us immoo siistamni kun ofuma keessaa qabaa jechuudha. Guyyaa akkasiitti nama akkasiitii kennameera. Kanaaf iyyuu ni siiriyaal nambarii akkasii qabu istoorii dhaaba'eera jedhee amma wanti isa jiru keessaa immoo hin hirrisaa jechuudha. Amma ba'e kanaa.
Gara fuulduraattuu hojiidhuma sooftiweerii uumuu kana ilaalchisee karoorri kee maali?
Sooftiweerii kana malees kan biraas immoo jalqabee hin jira.
Sooftiweerii akkamii?
Inni immoo e-learningii jedhama onlaayinii akkaataatti distaansi edukeeshinii akkaataatti baratanidha tokko immoo.
Barnoota fageenyarraa?
Yes, irrattis hojjechaa jira. Isa sanattis waa dabalaa jira. Amma inni kun immoo akkaataa itti namni internet connection itti fayyadame mana taa'ee faayila koorsii argachuu danda'uudha. Viidiyoo tutooriyaalii fa'a appiloodii ta'e fa'a manuma isaa taa'ee dabarsiisaan isaa appiloodii godhe mana taa'ee ilaallachuudha. Waan akkasii gireedii fa'a ofiisaatiin jenereet godhee kan baasudha jechuudha siistemichi. Isa kana immoo jalqabee hojjechuutti hin jira.
Sooftiweerii dargaggoo gammachiisu hojjete kun hojii yuunivarsiticha keessatti kana dura dadhabsiisaa ture hedduu nu salphisee ka jedhan immoo itti gaafatamaa kutaa IT kan yuunivarsitii Dambijolloo obbo Nabiyyuu Faqaaduuti.
Akkuma beekamu sooftiweerii gaafa dabaloppii goonu hojii harkaan hojjetamu kanaan dura namni itti dadhabu humna baay'ee kan fedhu hojii haaraan gaafa hojjetamu kompiitaraan gaafa hojjetamu akka inni salphisu beekamaadha. Kanumaa walqabattee kan amma istoorii manaajimenti siistamii kana kan gammachiisu hojjete kanaan dura qodaa bitanii galii godhanii namni dhaqee baafachuu maal darbees immoo qodaan fudhatame. Galmaa'ee seeraan taa'uu dhiisuu danda'uudhaan yeroo adda addaa akka namaa irratti hafu wanta akkasii kan jiru bifa salphaadhaan amma onlaayinii namni hundumtiyyuu moora kana keessa kan jiru qodaan istoorii keessa jiraachuu isaa haala salphaadhaan yaaduu danda'a. Yeroo dadda balaa deemu amma kan jiru qodaa galii gochu darbee nama tokkorra gara nama biraatti dabarsu akkasumas namni pirezidaantii gaafa fudhatu moorana gaafa gadhiisu kanaan dura namoota adda addaa bira deemuudhaan yeroo baay'ee kan fitu bimaa salphaadhaan amma kompiitara irra taa'ee salphaadhumatti kilir gochuu akka danda'u kanaaf kan kana fakkaatan of biraa qaba jechuudha. Kara baay'eedhaan hojiin darbe seera tokko kara lamaan ilaalama tokko gara namoota fayyadamtoota yookaan hojjettoota warraqaan yeroo ta'u inni lammaffaan immoo namoota mana kana gaggeessanii fi yookaan hojii bulchiinsa namoota hojjetanii fi baay'ee hojii darbe seera jechuudha. Waan kanaan dura harkaan dadhabsiisaa ta'e faayil gochuun qodaa sana kaa'uun eessa akka jiru beekuun maal maal kan jiru sana amma salphaadhumatti kompiitaroota irra kaa'ee yookaan namni ismaartifoonii isaatiin. Neetwoorkii gibbii sanaa yookaan daandii gibbii sana keessa moora sana keessa taa'ee ilaalee adda baasuu danda'a jechuudha. Bifa salphaadhaan jechuudha baay'ee hojii salphiseera.
Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamtee keessa kan jiran dargaggoonni afur kanneen sochii siyaasaa keessatti hirmaataa turan humnoota mootummaan ajjeefaman jechuudhaan paartiin Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan hoogganamu ibsa baasee jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin dargaggoonni ajjeefaman jedhaman meeshaa waraanaa hidhachuudhaan aangawoota mootummaa ajjeesuurra darbe gaafa sanas qaamolee nagaa eegumsa mootummaatti tarkaanfii fudhachuuf utuu yaalanii tarkaanfiin irratti fudhatame jechuudhaan dubbatanii jiran kanaa kormalkaa torbee kana keessa gabaase ture.
Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa baaseen akka lakkoobsa Itoophiyaatti muddee 9/2014 jechuunis sanbata duraa darbe Oromiyaa lixaa magaalaa Naqamtee keessatti dargaggoota argaman afur irratti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa kan poolisii humna addaa jedhamuudhaan waamaman dargaggoota afur haala suukanneessaa fi gara jabeenyitti guutameen ajjeessaniiru jechuun ibsa baasee jira. Ajjeechaa kanaan kan lubbuu isaanii dhabanis Abubakar Nuuree, Niimoonaa Ijjiguu, Amaanuweel Abtaamuu fi Zaakiiruu Ittaanaa akka jedhaman ibsa kana irratti eeramee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa kayeroo paartichaa obbo Lammii Gammachuu sababaa itti paartiin isaanii ibsa kana baasee fi humna ibsan akkas jedhu.
Ijoolleen kun dhugaa uummatichaaf jecha. Qabsoo uummatichaa keessatti namoota gahee qabanii fi shoora isaanii kan seenaan isaanii irraa barbaadu kan ba'ataa turan ta'uu isaanii galmeen seenaa isaanii ragaadha. Akkuma kanammoo bara 2018 kaasee gariin isaanii mana hidhaa kan turan mana hidhaatti immoo ragaan irratti dhabamee kan manni murtii bilisa baaseedha. Hidhamtoota siyaasaa turanii jechuudha.
Dhugummaa waan kanaa hangam mirkaneeffattanii jirtu?
Maddi ragaa keenyaa uummata isaan keessa jiraatan irraa odeeffata fudhanne akkuma kanallee maatii aantaa fi fira dhiyoo isaanii dubbisnee madda qabatamaa odeessa gahaa argannee odeessa arganneef madda qabatamaa arganne kanarratti amannee fi shoora isaan qabsicha keessatti qaban waliin walitti finneedha kan nuyi ijoollee kana akka isaan qaama hidhateen qaama mootummaadhaan ajjeefaman. Ragichannu arganne jechuudha.
Dhimma kana irratti maatii isaanii yookaan namoota ijaan argine jedhan irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne hin milkoofne. Obbo Lammiin dargaggootni kunneen miseensota paartii isaanii ta'uudhaa baatan illee adeemsa siyaasaa keessatti hirmaannaa qabaachuu isaanii ibsanii jiru.
2014 maaltu ture biyya kana jechuudha. Ijoolleen kun biyya dhugaan haqaa kana keessatti dhugaan hin jirre dhugaadhaaf almataa kan turan ta'uu isaanii waan sirna jigsuu keessatti gaheen isaanii eessa akka ture 1-2 jedhee sana keessatti fakkeenyaaf 2014 hanga 2018 miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo turuu namoota ajjeefaman kanaa keessaati kan Abubakar kan Niimoonaa akkas jedhee taa'ee jira. Shoora isaan ba'ataa turan jechuudha.
Aangawootni mootummaa kanaan dura dubbisne ijoolleen kun aanga'a magaalaa Naqamtee keessatti argamu irratti ajjechaa raawwachuudhaan kan isaan shakkamanii miseensota abbaa torbeetii jechuun kan isaan dubbatan. Dhuguma ijoolleen kun miseensota abbaa torbeetii. Dhuguma aangaa mootummaa sababa ijoollee kanaa du'ee jira waan mirkaneeffatan qabdu akka dhaabaati.
Aangaan du'ee jira jedhu kan yoo jiraate fidee seeratti dhiyeessuu malee akka ajjeessuu hin qabu. Haa ta'uuti garuu abbuma torbee hoo jedhamu kana hin beekne kan dhageenyu miidiyaa mootummaadhaaf hoogganoota mootummaarraa kan ajjeessan yoo ta'e seeratti dhiyeessumo hin ajjeessu yoo kanaan shakkaman iyyuu jechuudha. Kanaafuu nun aangaa isaan ajjeessanis hin beeknu aangaa isaan ajjeessan jedhan kan qaamni akkas jedhummoo seeratti dhiyeessee seeraan adabba seeraa akka seera biyyattiif seera hidhalatti hin jiru. murtii itti fudhatan. Kanaan addatti immoo dhimmoota kanaaf kan kana fakkaatan isichaa itti qabannaa jechuudha. Qabannaa jechuun kanaafidha abaluutu akkas godhe jedhamee jettee kana qulqulleessuuf immoo qaamni walabatee seenee yeroo adda addaatti kan himataa turre qaamni walabatee seenee qoratee haa dhiyeessu hawaasa addunyaaf hawaasa Oromoof hawaasa biyyitti guutuudhaaf jechuudha. Kanaaf karaa banuu kanatu furmaata.
Addi Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kanaa jedhu iyyuu malee hoogganaan biiroo dhimmoota komunikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Haayiloo Addunyaa magaalaa Naqamtee keessatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa dargaggoota meeshaa waraanaa hin hidhatin hin ajjeesne jechuun dubbatu. Dargaggootni kunneen kanaan dura waan taasisan jedhanii fi sanbata duraa darbe magaalaa Naqamtee keessatti waan mudate jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Jalqabarratti Addi Bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaan hoogganamu naannoo keenya keessatti akka biyyaattis hin jiru kun beekamuu qaba jechaadha. Lammaffaa miseensonni magaalaa keessatti abbaa torbeedhaan ijaaraman gaafa 29 ji'a 3ffaa bara 2014 hojjettoota mana qopheessaa magaalaa kan ta'an 2 irratti ajjeechaa suukkanneessaa raawwatan. Lammaffaa gaafa 6 ji'a 4ffaa bara 2014 itti aanaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa guutoo Giddaa Asaffaa Giiloo irratti ajjeechaa suukkanneessaa raawwatanii akkasumas caasaa mootummaaf hojjettoota mootummaa irratti ajjeechaa walfakkaataa raawwachuudhaaf yeroo isaan socho'an qaama nageenyaa wajjiniin dhukaasa taasifameen tarkaanfii madaalawaan irratti fudhatamee jira.
Kana jechuun gaafa sanbata xiqqaa yookaan sanbata duraa sana ijoolleen kun meeshaa qabataniiti kan isaan argaman tarii qaamni nagee eegumsaa mootummaa dargaggoota kana yookaan namoota kana ajjeesuurraa qabee seeraan gaafachuu danda'u ture akkuma seerri biyyaa jedhutti.
Meeshaa hidhatanii jiru ajjeechaa 3ffaa raawwachuudhaaf yeroo isaan socho'an tarkaanfii madaalawaa caasaa nageenyaa irratti fudhatan. Kanaafuu qaama hidhate caasaa nageenyaatti dhukaasudha malee sibiilii miti isin jechuufanii warri kun.
Mootummaan qaamolee meeshaa waraanaa hidhatanii nageenya uummataa booreessan irratti tarkaanfii fudhatutti fufaa kan jedhan Obbo Haayiloon ammallee namootni meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an gama nagaatiin mootummaatti harka isaanii kennachuu qabu jechuunis yaadachiisan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophii itti aanutti ennaa ce'een immoo dhimma mirga namummaa Itoophiyaa ilaalchisee biyyoottan walga'ii geggeessanii qaama dhimmicha qoratu hundeessuuf murteessaniiru. Itoophiyaan immoo murtoo sanaan fudhadhu jetti. Waayilli keenyaaf Taamus Iyyuum dhimma kanarratti Dr. Adam Kaasee dubbisuun kan gabaase Bafaqaadutu dhiyeessa.
Dhimma mirga namoomaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee gaaffii gamtaan Awurooppaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinii mirga namoomaatiif dhiyeesseen jimaata dheengaddaa gumiin tokko waamamuun isaa gabaasamaa ture. Biyyoottan 50 olii akka walga'ichi taasifamu gaafatan keessaa biyya Afrikaa tokkollee jiraachuu baatanis walga'ichi garuu taasifamee caalmaa sagaleetiin qaamni addaa sarbiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhanii qoratu hundeessuu irratti murteessaniiru. Biyyoottan gumii kanarratti hirmaatan keessaa 21 dhimma komishinii addaa hundeessuu irratti sagalee deeggarsaa kennaniiru. Biyyoottan 15 immoo mormanii biyyoottan 11 sagalee kennuun barbaanne. Biyyoottan gumii sanarratti hirmaatan sagaleen isaanii maaliif adda adda ta'e? Maaliif gargar faffaca'e? Murtoon darbe suni akkamitti hojiirra oola? Gaaffii jedhu irratti gabaasaan VOA Abtaamuu Suyyim ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Adam Kaasee waliin haasa'ee ture. Dr. Adam rakaa yookiin Institiyuushinii dhimma dimokiraasii addunyaa fi deeggarsa filannoo irratti hojjetu keessa jiru. Biyya Niizerlaandi keessa jiraatu. Biyyoottan walga'ii sanarratti hirmaatan maaliif walii galanii sagalee tokko kennuu hin dandeenye? Gaaffii jedhuuf Dr. Adam deebii isaanii akkana jechuudhaan jalqabu.
ሶስት ምክንያቶችን መጥቀስ ይቻላል። አንደኛው ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ሂደት እንደመሆኑ ሁሉም ሀገራት ይስማማሉ ተብሎ አይጠበቅም።
ለሰበበ ሰዴቱ ቆን እንደንዳም ተቆፋ ድምጪ ዋንስ ያሰውፍ ጌታ ቀቡፊ ቢዮኒ ሁንዱ ያደ ተቆ ቀባቹ እንደንዳን ከናፊ እቱ ወሊገልቲ ሁንዳቲን እንታይን ቻልማ ሰጋሌቲኒ ሙርቴፋም ለመፋሞ ኮሚሽኒ ምርገነሙ ማትፈየደሙ ዳኒ ቢዮተን ሊጣ ቢዮተን ሁምነ ሂንቀምነ ከነከ አፍሪካ ቢዮተን አከ ቻይና ፊ ራሺያ እትሚድ ኡዳፊ ፈየደሙ ደንደው ያደ ጀዱ ይራ ከንከየ ያደ ተኩ ቀባቹኒ ሂንደንዳም ሰደፋንሞ ለሚሊየን ኢትዮጵያ ኦፊሳኒቲ dhimma isaanii furachuu hin danda'u. Murtoon akkanaa adeemsa karaa nagaatiin rakkinacha hiikuudhaa fi taasifamu gufachiisuu danda'a yaada jedhurraa kan ka'edha. Akka waliigalaatti dhimmi akkanaa dhimma biyya tokko ilaallatu irratti walcaalina sagaleetiin murtaa'a malee waliigalteedhaan miti. Waa'een akkanaa dhimma biyya tokko irratti yemmuu ta'u waltajjii yookaan bakka ilaalchi siyaasaa itti jabaatudha. Kanaafuu waliigaltee rangaa'amu jedhan Dr. Addam. Gaaffiin biraa waa'ee deebii mootummaan Itoophiyaa murtoo gumichaatiif kennedha. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimmicha ilaalchisee ibsa baaseen murticha akka hin fudhanne komishinicha muudameera jedhame waliinis akka hin hojjanne ibseera. Akka beekumsa hin laanneefis beeksisee jira. Itoophiyaan yoo murtoo kana fudhachuu didde maaltu ta'uu danda'a? Seerri addunyaa Itoophiyaa dirqisiisu jira.
በዓለም አቀፍ ህግ በተለይ ሄድ ኮሚሽኑን በሚመለከት በተለይ አንድ ሀገር ሊገባ የሚችለው ገብቶ ሀገር ውስጥ ለመመርመር የሚችለው በሀገሪቱ ፈቃድ
አከሰራ አዱኛቲ ዲማከናረዲ ቃምኒ አከና ቢየተኮ ከሰገሌ ቆራኖ ታሲሱ ከንደንደው የሙ ቢየሰነራ እያ ማርገቴ ቆፋ ሰራ አዱኛ ኢትዮጵያ ድርኪሲቱ እንጂፉ ገሩ ገረ ፖለቲካቲኒ ማን ኦክሱበር ባደኒቱ ጋፊጀዱ ካሱዳኒ ዲባ ኡሙ አከደንዳን ጎቹ ደንዳ ተቆካን ለማፋን ሰደርካ አዱኛ እረቲ ቃሞሌ ሙርቶ አከና ደበርሱ ደንዳአኑቲ ፈየደሙዳኒ ቢዮተን ተቆቶቆ fedi isani tv ittifayadam akuma kanan kesuma americani fi biyotallita ethiopian murto fudachu didde tijechudan abata motumo tagamto manitti dimma bahani ibba kokobbi gochuda fi ittifayadamu dandaw karabiratin ethiopia senu hindanda anu jechun qoranno taasisu hindanda anu jechumiti bilbilanis karabirotinisi qoranno taasisani manamare mirgana momati fi wan ragahani inyesu jegan dr adam kase komishini mirgana moma motumota gamtomani bui qoranno koren ammada abate kun diesu erga argate boda jiawota gaje barakuma lama fi digdami lama isataasifamu yai wali gala motumota gamtomani irratti gabasa diesa jedame tilmamama
qophiin waa'ee uummata oromoo kibxata darbe dhiyeessine sabaa hima hawaasaa gargaarsa hawaasaa fayyadamu kan ilaallatu ture kana ilaalchisuudhaan barattoonni yeroo ammaa bakka adda addaa jiraatan walitti dhufuudhaan barsiisaa isaaniif badhaasa isaan kennan ilaalchisuun qophii jaallanneen qindeessite kunoo.
maalirraa ka'uudhaan barsiisaa isaanii durii obbo Abeel Bulchaaf konkolaataa akka badhaasan qindeessitoota keessaa tokko ka ta'an obbo Lalisaa Amaanu'eel gaafadheen ture.
barsiisaa keenya turan barana kamtetti barannu ijoollee juuniyarii keenya keessaa jaanii Buzuhaan Tashoomaa jedhama daandii balalii xiyyaara Itoophiyaan Eerlaayinsii keessaa hojjetu isatu gaafa karaarra darbu hiriira dheeraa Finfinnee beekamaa kana barsiisaa isaa achi keessa dhaabbatee tunni taaksii eeguun arge jedhee naa bilbilee inni immoo konkolaataa oofaa darba ture baay'ee gaddee maal gochuu dandeenya kan jedhu naa bilbile akka gargaarsota kaan goonu feesbuukii faarratti gargaaruu barbaanna jennee barreessine baay'ee nutti gaddaa bilbilees nutti dheekkama kan jedhu mari'anne keessumaan ijoolleen akka ndeetti baratan namooti biyya alaas kan quunnamne jira telegiraam giruuppii tokko uumne isarratti walii erguu jalqabne.
barsiisaa Abeeliin warra kaanirraa maaltu adda godhu?
namooti barsiisan jalaas gaafa dhufanii wal qixxeen turre garuu barsiisaan Abeel barataan barnoota danda'us kan hin dandeenye illee akka inni herrega jaallatu barsiisaan godhe ture keessuma barattoota ciccimaa turre gattii gaggaarii finnee yuunivarsiitii jalleenis bu'uura cimaa ture kun immoo tokkoffaa haala ittiin barsiisu baay'ee bareedaa ture lammaffaa hariiroo barumsaa keessatti barataaf barsiisaan baay'ee gargar fagoo ture baranuu barannu sana Abeel Bulchaa garuu barataa wajjin baay'ee akka hiriyaa walitti fuqa ture dabalataan Abeeliin baay'ee adda goonee kan ilaallu sa'aat barnootaa ana barsiisoti mana baay'een manoota isaanii keessatti qarshii kaffallee baranna ture Abeel bira keessumaan baay'ee kan na dhibu ijoolleen qarshii manaa kennameef balleessaniis yookaan immoo maatiin isaanii kaffaluu hin dandeenyes dudursanii dhufanii marcuma qabannaan abbaan qarshii kaffalee bakkeerra dhaabbatee barata ture barataa waliin caalchisu kana gaafa laallu baay'ee inspaayer godhee nu guddise ture kanaaf adda goonee ilaalla barsiisaa Abeeliin mooraa bara barnootaa keessatti nu barsiisu sana booddee immoo keessumaa ganna mana isaatti baay'ee nu barsiisa ture saaloonii isaa keessa bilaakboordii kaa'uudhaan barataan achitti dhannee baranna ture barachuu barbaadnaan anii taayim nu barsiisa ture. Kan kanarraa hafe immoo eessattis yoo na argitanii gaaffii barnoota lallatu yoo jiraate na gaafataa jedha ture. Namooti tokko tokko dhiibanii makaraa irrattillee yoo gaafatanii gammachuudhaan karaa deemsa isaa dhiisee dhaabbate herrega namatti agarsiisa ture. So faashinii kanaan herrega akka jaallannu nu godheera.
Konkolaataa kana nama meeqa taataniiti walitti fiddanii bittaniif?
Keessuma keessaan olii barreessuudhaan namni ol beekna olii ergine hanga 100 ta'uu dandeenya namooti walitti buusne konkolaataan naannoo qarshii 170,000 bitame.
Barsiisaa Abeel Bulchaa hojii barsiisuu irratti ga bobba'anii waggaa 37 xumuranii 38ffaa keessa akka jiran dubbatu. Hojiin barsiisuu isaaniif maalidha?
Barsiisuu dhaanaati. Jireenyaa gammachuudha. Faashiniidha. Kana keessa gaafa turaa deemtu yeroo garaagaraa isaatti mul'atu. Maaliifii ofii keessatti ilaalchaa soosaayitii gargaarsa waan akka hojjechaa jirtu hunduma kee taa'ee fudhate. Jalqabaa kopheennaa soddoo jedhamu waggaa tokko jedhee achi Oromoo amma mana tamaarii meeshaa informeeshinii jedhamu achi waggaa sadii jedhee achi machuu waggaa lamaaf hojjettee naannoo naqqabdee dhagaa mana barumsaa. Naqqabdee keessa jiru hundumaa keessatti
Waggaan isinitti barsiisarra turtani umrii dargaggeessa tokkooti. Muuxannoo maaliirra argattan?
Jalqaba gaafa jalqabdu hin ulfaata. Dargaggummaa maqaa jiruufi nama dabeessa qabatu gaafa keessa turte godhu muuxannoon bultii keessa turteeti ajjeessa fooyyeessaa waan hojjettus fooyyeessaa deemta. Moor cimaa soosaayitii dubbachaa gaafa dangoota eeggattus maal akka hojjettu sirriitti baraate.
Barumsa ramaddii mana barumsaatti argannuun haala mana isaanii keessattuu nu barsiisaa turan jedhan yaaddisuun eessaas inni dhufu?
Jalqaba isaa jaafanii naannoo naqqabdee dhufe maatikii yookaan kurmaata biyyoolessaa nama lamatu maatikii darbe barataa nama 500 keessaa naa waanti kun gaafanaa tu baay'ee si gadhiisi isaa horii waan hin qabne jechuun sitti hin tolu. Booddee mureessaa jaamtee isaan jiranii akka carraatee dooktara mana tamaarii yookaan kitaafatamaa kuturanii. Isaanii wanta kana hubatanii maal haa ta'u dargaggeessaa jireenya keenya kanaa akka hin goone ijoollee jedhanii manuma barumsaa keessatti qarshii sadii gatti kaffatee ijoolleen tokko akka baratu gargaartee maaltii fakkaatanaa jiranii kaayyoon gee soosaayitii keessa irratti gargaaruu fakkaatee fi jiruu kana manuma barumsaa koomperatiivii keessatti adaraa keessatti inni ijoollee warra kuufatanii maaltii bakkee ta'anis keedabatee hojii jalqabna. Waggaa tokkotti keedabama guddaa yaadamne arganne. Haala iddoo gurguddaa jiru ijoollee doktarii aan ta'an jiru. Achuma biyya si jiraatu jiraa kan jiraatu doktarii ta'ee aan hojjechaa jiru jira. Isa booddee waggaa lammaffaa keessatti turre ammasii ijoollee gara 30 guddisne. Dargaggeessi yeroo sana dhugaa haa jedhamu fidanii beekanii booddee akka dhufuu danda'u dubbatanii. Barumsi biqilaa maatiin soosaayitiin koominitiin kana keessatti gahee guddaa qaba. Maalii fi ijoollee isaa barsiisuuf naannoo keenya baay'ee fedhii guddaa qaba. Durii mashee qabne darbee akka naannoo sana dhiisee amma dandeettotti argee barsiisutti gahaa ture. Booddee kanas jijjiiramee manni tamaarii mootummaa cimaa akka ta'e namni keessatti akka darbuu danda'amu hubatanii. Achiitii wanti kun guddachaa dhufee gara ijoollee 70 amma ijoolleen nutraayitee fidanii har'a iddoo guguddaa jira. Booddee ijoolleen maal godhanii ofii makaaniini tiraanspoortii mana namaa keessaa fidanii barcumas ofii isaanii fidanii manuma keessa jiru keessa akka barsiisu godhanii. Lolli afurtanii saddeetiin jalqabe barachuu jalqabe isaan isaan fidatti mool naga majjisu ta'ee kan qabne sota gargaaraa barsiisaa waggaa dheeraa turre magaalaa baatee bashannanuu irra soosaayitii gargaaruun baay'ee guddaa fakkaatee magaalaa turre ana amma bu'aa isaa amma ijoolleen naa godhamanii kan naga majjisaa ture ijoolleen guddatanii iddoo guddaa gaafa ga'an mool soosaayitii keessan caalaa gammachiisaa. Wanti kun immoo. Gidabara koominitiitti dorgommii ijoollee gidduutti uume ijoollee naarra gammadanii alaanis na gammachiisanii nagadaan fayyadanii jalqaba jiruusaa ijoollee gidduutti. Konkolaataan si gammachiisa akka namaatti garuu alaan kan caala na gammachiisu yeroo na ijoollee sana argu iddoo guddaa gahanii argu. Isa fuulduras kennaa baay'ee naa jedhanii jiru. Kanaa jalqaba gaafa jedhanii naannoo 80 ijoollee xixiqqoo dha baay'ee kutaa sagalii kaasemee. Isseeman jalqabatee ijoollee naannoo barsiisu jalqabee durii sadii lama guutanii durii isheetti fudhatu kan jirti ishee daawwitanii achi jalqabanii namaaf xinnoo fakkaataan konkolaataa ijoollee fakkateedha.
Keessummoota koollameen galateeffachaa waa'ee uummata Oromoo kanarraa kanumaan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata.